Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Poštovani slušatelji, dobar dan. Novu emisiju Čitateljski kutak Narodne knjižnice i čitaonice Delnice ovoga puta posvetit ćemo mislima jedne svjetski poznate feministkinje, nagrađivane nigerijske spisateljice Chimamanda Ngozi Adichie, koja živi u SAD-u i Nigeriji. Ona sebe predstavlja ovako. Godine 2003. napisala sam roman Purpurni hibiskus o muškarcu koji, između ostalog, tuče svoju ženu i čija priča ne završava baš najbolje. Dok sam promovirala roman u Nigeriji, jedan novinar, drag čovjek dobrih namjera, rekao mi je da bi me želio savjetovati. Rekao mi je da ljudi govore da je moj roman feministički i savjet koji mi želi dati, tužno je odmahivao glavom dok je to govorio, jest da nikad ne bih smjela samu sebe nazivati feministkinjom, jer feministkinje su nesretne žene koje si ne mogu naći muževe. Zato sam odlučila prozvati se sretnom feministkinjom. Zatim je jedna akademkinja, Nigerijka, rekla da feminizam nije dio naše kulture, da feminizam nije afrički, te da se nazivam feministkinjom jer su na mene utjecale zapadnjačke knjige. Uglavnom, s obzirom na to da feminizam nije karakterističan za Afriku, odlučila sam se prozvati sretnom afričkom feministkinjom. Zatim je jedan dragi prijatelj rekao da nazivati se feministkinjom znači mrziti muškarce. Stoga sam odlučila da ću od tog trenutka biti sretna afrička feministkinja koja ne mrzi muškarce. U jednom trenutku bila sam sretna afrička feministkinja koja ne mrzi muškarce, koja voli nositi sjajlo za usne i visoke pete radi sebe, a ne radi muškaraca. Naravno, mnogo od navedenoga bilo je rečeno u šali, no ono što sve to pokazuje jest koliko je riječ feministkinja opterećena značenjima i to negativnim značenjima. U svojem govoru koji je postao planetarno popularan, nagrađivana nigerijska spisateljica iznosi jedinstvenu definiciju feminizma za 21. stoljeće, u čijoj su osnovi uključivanje i osviještenost muškaraca i žena o problemu poimanja uloge rodova. Govoreći iz iskustva života u Nigeriji i SAD-u, Adichie istražuje što danas znači biti žena. Nedavno sam ušetala u predvori jednog od najboljih nigerijskih hotela, a odmah potom zaštitar s ulaza zaustavio me i počeo mi postavljati uznemirujuća pitanja. Kako se zove osoba koju posjećujem i u kojoj je sobi? Poznajem li tu osobu? Mogu li dokazati da sam gošća hotela tako da mu pokažem ključ? Jer automatska je pretpostavka da je ženska osoba iz Nigerije koja sama ulazi u hotel seksualna djelatnica. Jer ženska osoba iz Nigerije nipošto ne bi mogla biti gošća koja sama plaća sobu. Muškarca koji ulazi u isti taj hotel ne uznemiruju. Pretpostavka je da je on ondje zbog nekog legitimnog razloga. U Lagosu ne mogu sama ući u mnoge ugledne klubove i barove. Jednostavno ti ne dopuštaju ako si žena i dolaziš sama. Moraš biti u pratnji muškarca. Zbog toga imam mnoge muške prijatelje koji dolaze u klubove i na kraju u njih ulaze vodeći pod rukom ženu koju ne poznaju, jer ta neznanka, žena koja je izašla sama, nije imala drugog izbora nego zamoliti ih za pomoć kako bi ušla u klub. Svaki put kad uđem u neki nigerijski restoran s muškarcem, konobar pozdravi muškarca, a mene ignorira. Konobari su proizvod društva koje ih je naučilo da su muškarci važniji od žena i znam da oni time ne misle ništa loše, ali jedna je stvar kad smo racionalno svjesni nečega, a posve druga kad to osjetimo na svojoj koži. Svaki put kad me ignoriraju, osjećam se nevidljivo, osjećam se uzrujano. Želim im reći da sam i ja ljudsko biće, baš kao i muškarac, jednako vrijedna da se uvaži moja prisutnost. To su sitnice, ali katkad su sitnice te koje najviše zabole. Ne tako davno napisala sam članak o tome kako je to biti mlada žena u Lagosu. Jedan mi je poznanik rekao da je to članak pun gnjeva i da nisam trebala zvučati tako ljutito. No nisam se željela opravdavati. Naravno da sam bila ljuta. Svi bismo trebali biti ljuti. Ljutnja ima dugu povijest pokretanja pozitivnih promjena. Osim što sam bila ljuta, bila sam i puna nade jer duboko vjerujem u sposobnost ljudskih bića da izgrade bolje verzije sebe. No vratimo se na ljutnju. U poznanikovu tonu tada sam primijetila oprez i znala sam da se komentar odnosi jednako toliko na člana koliko i na moj karakter. Ljutnja, govorio mi je taj njegov ton, posebno nije dobra za ženu. Ako si žena, ne bi smjela izražavati ljutnju jer ona predstavlja prijetnju. Imam jednu prijateljicu Amerikanku koja je preuzela menadžersku poziciju od muškarca. Njezina su prethodnika smatrali opakim karijeristom, bio je osoran i nadobudan, te osobito strog kad je u pitanju bila evidencija radnog vremena. Ona je preuzela taj posao i smatrala samu sebe podjednako strogom, no možda malo toplijom osobom od njega. Tek nekoliko tjedana nakon što je započela s radom, kaznila je jednog zaposlenika zbog krivotvorenja evidencije radnog vremena, što bi isto tako bio učinio i njezin prethodnik. Zaposlenik se tada požalio upravi na njezin stil rada. Agresivna je i s njom je teško raditi, rekao je. Ostali su se zaposlenici složili. Jedan je rekao da je očekivao da će unijeti dozu ženskog pristupa u taj posao, ali da se to nije dogodilo. Nikome od njih nije palo na pamet da je radila isto ono zbog čega su muškarca prije nje hvalili. Provodimo previše vremena učeći djevojčice da se brinu o tome što dječaci o njima misle. No obrnuto od toga ne činimo. Dječake ne učimo da se brinu o tome jesu li dopadljivi. Provodimo previše vremena govoreći djevojčicama da ne smiju biti ljute, svadljive ili nepopustljive, što je već samo po sebi loše, no onda mijenjamo ploču i muškarce ili hvalimo zbog istih tih osobina ili im unatoč svemu tome opraštamo. Posvuda u svijetu izlazi toliko novinskih članaka i knjiga u kojima se ženama govori što trebaju raditi, kakve trebaju biti i kakve ne smiju biti kako bi privukle muškarce i udovoljile im. Znatno je manje uputa za muškarce o udovoljavanju ženama. Kojeg si roda, važno je posvuda u svijetu. Danas bih zbog toga željela sve ljude zamoliti da zajedno počnemo sanjati i planirati drugačiji svijet, pošteniji svijet, svijet sretnijih muškaraca i sretnijih žena, vjernijih onome što uistinu jesu. Dječaci i djevojčice nedvojbeno su biološki različiti, ali socijalizacija pretjeruje s isticanjem tih razlika. A zatim počinje samo ispunjavajući proces. Spomenimo primjerice kuhanje. Danas je vjerojatnije da će žena prije nego muškarac obaviti kućanske poslove poput kuhanja i čišćenja. No zašto je tako? Je li to zbog toga što su žene rođene s kuharskim genom ili zato što su tijekom godina socijalizirane tako da kuhanje vide kao svoju ulogu? Htjela sam reći da možda žene i jesu rođene s kuharskim genom, sve dok se nisam sjetila da je većina poznatih svjetskih kuhara muškog roda. Običavala sam gledati svoju baku, izuzetnu ženu, i pitati se što bi ona postala da je u mladosti imala jednake prilike kakve su imali muškarci. Danas za žene postoji više prilika nego što ih je bilo u doba moje majke. Zbog promjena u politici i zakonima, što je veoma važno. Međutim, ono što je još važnije, naš je stav, naš pogled na stvari. Zašto se ne bismo u odgoju djece više usredotočili na sposobnost umjesto na rod? Zašto se ne bismo koncentrirali na interese umjesto na rod? Poznajem roditelje koji imaju sina i kćer. Između njih je jedna godina razlike i oboje su odlični učenici. Kad je dječak gladan, roditelji kažu djevojčici: "Idi skuhati rezance svom bratu." Djevojčica ne voli kuhati rezance, no ona je djevojčica pa mora. Zašto roditelji ne bi od početka naučili oboje svoje djece kako kuhati rezance? Kuhanje je inače korisna i praktična životna vještina i za dječake. Nikad nisam smatrala da ima smisla nešto tako krucijalno kao što je sposobnost da sami sebe nahranimo prepustiti drugima. Poznajem ženu koja ima istu diplomu i bavi se istim poslom kao i njezin suprug. Kad se vrate s posla, ona obavlja većinu kućanskih poslova, što vrijedi za mnogo brakova. No ono što me pogodilo jest da svaki put kad on njihovom djetetu promijeni pelenu, ona mu na tome zahvali. Ne bi li ona na to mogla gledati kao na nešto normalno i prirodno da on pomaže u brizi za vlastito dijete? Eto, poštovani slušatelji, bile su ovo misli spisateljice i feministkinje Chimamanda Ngozi Adichie, rođene u Nigeriji 1977. godine. Odrasla je u sveučilišnom gradu gdje je njezin otac bio sveučilišni profesor, a kraće je vrijeme tamo studirala medicinu i farmaciju. Školovanje nastavljao u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je diplomirala komunikacije i političke znanosti. Potom završava magisterij iz kreativnog pisanja na sveučilištu Johns Hopkins te iz afričkih studija na Yale-u. Djela su je prevedena na više od 30 jezika, a prozu objavljuju časopisima. Prvim romanom, Purpurni hibiskus, osvaja značajne književne nagrade, a bio je i u konkurenciji za nagrade Orange i Booker. Drugi roman, Polovica žutog sunca, u kojem prikazuje građanski rat u Nigeriji, objavljuje 2006. Roman je nagrađen britanskom književnom nagradom Orange. 2013. objavila je roman Amerikana koji je dobio nagradu Američkog nacionalnog udruženja književnih kritičara, a proglašena je knjigom godine po izboru New York Timesa, Washington Posta, Chicago Tribuna i Entertainment Weeklya. Živi u SAD-u i Nigeriji. Ova mlada Nigerijka postala je jednom od najnagrađivanijih i najcijenjenijih književnica 21. stoljeća. U nastavku ću se dotaknuti njezinog zadnjeg romana Amerikana, izdanog 2013. godine, jer se u njemu ogleda jedna suvremena tema. Naime, prepličući tri uvjerljive priče s tri kontinenta i tri države, Nigerija, SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, tijekom posljednjih 15 godina mlada nigerijska spisateljica ne nudi samo jednu veliku ljubavnu priču. Amerikana je priča o tek načetom 21. stoljeću, o životu izbjeglica, rasnim pitanjima i nadasve pravu čovjeka da živi životom dostojnim čovjeka. I to u svijetu u kojemu to nije nimalo jednostavno. Amerikana se nepogrešivo nadovezuje na priču o Sirijcima kojima je Europa odškrinula pa onda zalupila vrata, o svima onima što svakodnevno stradavaju pokušavajući pronaći svoje mjesto pod suncem, o bodljikavim žicama rastućoj netrpeljivosti. U romanu Amerikana ljubav dvoje glavnih likova, Ifemele i Obinzea, započinje u Nigeriji u njihovoj ranoj mladosti 1990. godina. Nestabilna politička klima uzrokuje niz prosvjeda, profesori pokreću dugotrajne štrajkove i mladi odlaze iz zemlje. Tko god može, traži priliku za nastavak školovanja i posao u SAD-u ili Velikoj Britaniji. Obinze, inače veliki zaljubljenik u sveameričko, savjetuje Ifemelu neka aplicira za vizu, a on će već doći za njom. Zbog napada na Twinse, u New Yorku Obinze ne uspjeva dobiti potrebnu ulaznu vizu, te ostaje kao ilegalni imigrant zaglavljen u Londonu. Nijedno od njih dvoje život ne mazi. Ifemelu u Americi ima tetu i stječe prijatelje, ali vrlo se brzo suočava s činjenicom da Amerika ne uspijeva ispuniti snove samo tako. Teško pronalazi posao kako bi se za vrijeme studija mogla financirati. Njen sram i patnja što je neamerička crnkinja i što je tako neuspješna stalno su prisutni i odlično opisani u prvom dijelu knjige. Obinze se pak muči u Londonu i živi između traganja posla, istovremeno se stalno skrivajući od policije i deportacije. Prijatelja ima malo, a troškovi života su ogromni, te donosi naglu odluku o povratku u Nigeriju. Zemlja je izjedena korupcijom i Obinzeu je jasno želi li bilo što postići u životu, morat će se ulizati nekom moćnom. Upravo to i čini. Onog trenutka kad je dobio priliku, iskoristit će je maksimalno. I dok se Obinze bogati u Nigeriji osniva obitelj sa ženom koju ne voli, Ifemelu živi svoj novi američki život. Vrijeme polako prolazi, već je 13 godina u Americi i nijednom nije otišla u Nigeriju. U jednom trenutku donosi odluku, vrijeme je za povratak u domovinu. Nigerija koju je upamtila više ne postoji, sve se promijenilo, a promijenila se i ona. Obnovila je kontakt s Obinzeom, zna da je on oženjen i uspješan čovjek, po povratku izbjegava susret s njim, ali u isto vrijeme zna da je to neizbježno. Chimamanda Ngozi Adichie napisala je moderan i vrlo politički roman Amerikana o identitetu imigranata, pitanju rasizma i diskriminaciji u našem globalnom svijetu. Pročitajte ga. Emisiju Čitateljski kutak montirao Dražen Crnković, pripremila i čitala Olgica Glad-Klepac. Doviđenja u knjižnici, do slušanja iduće srijede.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.